Minci ili biz əziz sayırıq. Mən həmkarlarımla birlikdə əziz imanlı dinləyicilərimizə Azərbaycan Cumhuriyyətində istədikləri verilişləri 1-2 ya 3 il müddətində iftihar tapışam ki, xidmətlərində olaq, onların sözlərini işidək, onlara İslam və həmiyyətli şiə ümmətinin sözlərini deyək. Şükürəm ki, Sərhəd Daşırı Təbriz Radiosu indi bərəkətli ömrünün 36-cı ilin keçirir və bu 36 ildə müxtəlif ərzişli, qiymətli verilişlər bu radiodan Azərbaycan Cumhuriyyətində yaşayan şiə, mümin və müsəlman eşidənlərə təqdim olub. Təbrizdən yayılan ən gözəl sözlər, ərzişli xəbərlər, təhlillər ki, siyasi hozələrdə yayılıb ki, onlardan bəzən mühüm burhələrdə agahlıq yaradan, yol göstərən bərnamələr saymaq olar və həm də ayrı verilişlər ki, bu radionun müxtəlif dövrələrdə işlərindən saymaq olar. Təbrizin radiosu müxtəlif fazil ekspertlərlə həm məzhəb hozəsində, həm hünər və ədəbiyyat hozəsində sübh axşam əziz azərbaycanlı dinləyicilərə qulaq asmalı mətləblər, məbhəslər qoyub və insafən də Azərbaycan Cumhuriyyətinin məhəbbətli, qeyrətli və İslama həmiyyətli olan mərdumi bu verilişlərlə irtibat qatıblar. Mən hamı əməkdaşlarımla təşəkkür edirəm Təbriz Radiosunda olan ürəkdən tovfiq arz edirəm onlara. Heç vaxt yorulmasınlar, niyə ki, bir ərzişli millətə söz yayırlar. O da Azərbaycan Cumhuriyyətinin şiə olan mömin və müsəlman mərdumudur. İnşallah ki, həmişəlik bu bərnamələr idamə tapsın. Radio Təbriz hər gün, qabaqçı gündən artıq iftiharlı işlər görsün. Arzuyu müvəffəqiyyət edirəm tamam əməkdaşlarıma.
Karşıda olan perspektifler. Bir, medya dünyasından faydalanarak sərhəd aşırı medya quruluşunu inkişaf edib və region və dünya səviyyəsində imperiya quruluşu qarşısında müqavimət danışığı gerçəkləşməsi istiqamətində məqsəd ictimaiyyətdə onun nüfuz gücünü artırmaq. 2. Müsəlmanların birliyini gücləndirmək istiqamətində faydalı və ana media mövqeyi və rolunu bildirmək və İslami ümmət arasında İslami oyanışın çiçəklənməsi və yönləndirilməsi. 3. Dünya səhnində İslamofob və İranofobiya ilə qarşılaşmaq. Hörmətli eşidənlərimiz, bu hissədə rəhmətlik Hacəli Ekrem Nardarani'nin Təbriz Radyosu ilə bağlı şirin söhbətlərini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hacəli Ekrem Nardarani, Bakı şəhərinin Nardaran kəndindən təmas saxlamışam, telefon vasitəsilə daimi Təbriz səda simasının dinləyicilərindənəm. Allah sizi və sizin əməkdaşlarınızı yerin göyün bəlasından hifz eləsin və öz minnətdarlığımızı bildiririk. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.
İndi isə Təbriz Radiosunun atası, yazar, tərcüməçi və aparıcı Cənab Mustafa Sultaninin söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Bəlkə də siz məni səsimdən tanırsınız. Necə də olsa, ən azından 28 il, bəlkə də 30 ildir ki, bu səsi eşidirsiniz. Amma adət üzrə özümü təqdim edirəm. Mən 1337-ci günəş ili 1958-ci miladi il təvəllüdlü Mustafa Sultani Təbriz radiosunda yazar, tərcüməçi və aparıcı olaraq çalışıram. Sabiqəmin çoxluğundan ya da yaşımın çoxluğundan zarafat olsa da məkdaşlarım məni Azəri Velişlər Radiosunun atası kimi bilirlər, amma demək lazımdır ki, məndən öncə burada böyük ustadlar olmuşdur. Mən nə öyrənmişəm onlardan, öyrənmişəm yeri vardır. Burada onların xatirəsini əzləyim, xüsusilə də mərhum ustadım, ustad Fərdidən də yad edim və ruhuna şadlıq arzulayım. Ayrı-ayrı verilişlərdə çalışsam da, ən əsas xəbər və informasiya sahəsində çalışmışam. Bu sahədə çalışanlar bunun necə çətin, həssas və dəqiq sahə olduğunu başa düşürlər. Mənim üçün bu işdə bu illər boyunda gözəl, şirin, həm də bəzən acınacaqlı anlar olmuşdur. Cürətlə demək istərdim ki, ən gözəl anlarım 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə İslam döyüşçülərinin mühüm qələbələri, o sıradan da Xürrəm şəhrin azad olunması barədə xəbərləri oxumağımla bağlıdır.
خونم شهر خون آزاد شد.
Ancaq dünyada baş verən acınacaqlı hadisələr haqqında xəbər oxumaq mənə çox çətin olub. Məni kədərləndirib, Fələstindən tutdu Qarabağa kimi. Bütün İslam torpaqlarında müsəlman bacqardaşlarımızın başına gələn müsibətlər xəbər və informasiyanın böyük bir qismini özünə həsr etsə də, bu xəbərləri oxuyan aparıcılara mən də daxil bir o qədər asan olmayacaqdır. Ancaq Təbriz radiosunun 36-cı illiyi münasibəti ilə hazırlanan bu verilişdə və sözlərimin son parafrazı olaraq, dünyada, xüsusilə də İslam dünyasında sülh və dostluğun bərqərar olunması, müsəlman və qardaş İran və Azərbaycan Respublikasının arasında münasibətlərin daha da güclənməsinə şahid olmağı ümid edirəm. Yer gəlmişkən, Azərbaycan Respublikasında hörmətli dinləyicilərimizə, bizimlə səmimi əlaqədə olduqlarına, bizə göstərdikləri məhəbbət və alqışlarına görə təşəkkür etməliyəm. Hamınızı Allahdan can sağlığı istəyirəm. Mustafa Sultani.
İndi isə Təbriz radiosunun keçmiş sədrlərindən olan Cənab Əhməd Şirindelin söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə, yadı ilə, əziz eşidənlər ki, Azərbaycanda indi bizim səsimizi eşidirlər. Yadımdan çıxmaz 36 il bundan qabaq səlam ki, verdik və yolladıq əzizlərimizə Otayda və Bizim burun mərzi bərnamələrimiz başlandı, xatirmə gəlir. Hətta ondan sonra biz yollar açıldı, get-gəl rahatləşdi. Neçə seri ki, mən o məntəqiyə gəlmişəm, məhəbbət, lütf, səfa görmüşəm. Hətta bir iddə xanavadələri ki, bizim Təbriz radiosunun bərnamələrin zəbt elərdilər, saxlardılar o zamanın imkanatı ilə, kasetlərlə. Bunları çoxaldardılar, əlbəəl paylardılar. Hətta yadımdan çıxmaz, bizim oruçluq bərnamələrimizi bunlar zəbt edib əlbəəl dolandırardılar. Məxsusən o iki bir xatirə varımdı, Hacayi Ənzabi oruçluq əhkamı deyərdi. Mən orada gördüm ki, bunları dəqiq bunlar yığıbla və saxlayıbla. Və hər hal o illərdən də çoxlu illər geçib, indi mənim əməkdaşlarım 36 illiği cəşn tuturlar ki, bu radio burun mərzi Azərbaycani qardaşlarımızla bərnamə tərqi ilə irtibatları olur. Sizlərin müvəffəqiyyətiz, sizlərin təlaşlarınızın nəticəyə çatmağı, öz istəklərinizə çatmaqlarınız mənim də ürək arzımdır. Hamız Allaha əmanət tapşırıram. Sağ olasın.
Bu bölümdə Əhl-i Beyt, aşiqi və şairi Hacı Yaşar Cahidin söhbətlərini bərabər dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən bu Təbriz Radiosunun il dönümünü, yaranmasının növbəti il dönümünü təbrik edirəm. Can sağlığı uzun ömür arzulayıram bütün işçilərinə, rəhbəriyyətinə və hər bir sıravı vətəndaşına. Təbriz Radiosu bizim ana dilimizdə, yəni Azərbaycan dilimizdə dünyaya yayımlanan bir dənə radiodur. Gözəl-gözəl verilişləri var. İstər dini veriliş olsun, istər dünyəvi verilişlər olsun. Hər sahədə əxlaq, musiqi, ədəbiyyat, din və s. sahələrdə gözəl-gözəl proqramlar hazırlayırsınız, gözəl-gözəl verilişlər verirsiniz. Mən bütün aparıcılara, bütün orada iştirak eləyənlərə, çıxış eləyənlərin hamısına dərin məhəbbətimi bildirirəm, təbrik edirəm, hamıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və arzu edirəm ki, həməşə Təbriz Radiosundan gözəl-gözəl verilişlər səslənsin. Azərbaycanımızın istər otaylı butaylı dostluq əlaqələri ki var, onların günü gündən yüksəlməsinə, inkişaf eləməsinə ki, xidmət edirsiniz. Biz də dua edirik. İnşallah biz də dua edin həməşə. Sağ olun, var olun və həməşə səsiniz gəlsin inşallah.
Təbriz Radiosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Təbriz Radiosu.
Bu sənədli proqramı Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında dinlədiniz. Aparıcı Rubab Qəhrəmanzadə, rejissor Həsən Sadiqi, redaktor Əbülfəzl Əlayi, koordinator Fatimə Dadaşı və həməşə bizə yardımcı olan redaksiyamızın Aziz Sadri Mehdi Nərbənd. Thank you.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran. Şəmsi tarixi ilə 1311-ci ildə Tehranda dünyaya gəldi. O, ilkin təhsil illərini keçirdikdən sonra 25 yaşında ali təhsilatını bitirdi. Mustafa bütün təhsil illərində əvvəl şagird olardı və daima elm və inkişaf sahəsində çalışardı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran 15 yaşında ikən rəhmətlik Ayətullah Taliqanının nəzdində Qur'an-ı Kərimin təfsir dərsini almağa başladı. O, Hidayət Məscidində məntiq və fəlsəfə dərslərini Ustad Murtəza Mütəhəridən öyrəndi. Mustafa Tehran Universitetinin İslami Dərnəyinin ilk üzvlərindən sayılır. Doktor Mustafa Çəmran ilə tələbəlik dövrünün ilk çağlarından öz siyasi fəaliyyətlərini başladı. O, İranın Milli Müqavimət qiyamına qatıldı və istismar və zülmə qarşı ağır mübarizələr apardı. O, İranda hakim olan zalım şaha qarşı tam gücü ilə mübarizə aparırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran ali təhsilatını davam etsin deyə Amerikaya gedib orada elm öyrənməyə davam etdi. Kaliforniyada İranlı Tələbələr Dərnəyini təsis etdi və İslami Tələbələr Təşkilatının ilk üzvlərindən oldu. Şəhid Çəmran hərbi təlimlərini 2 il müddətində Misirdə keçirdi və özü üçün mükəmməl bir komandir oldu. O, yüksək dini və əxlaqi baxışa malik idi. Bununla da nasionalisti fəaliyyəti İslami fəaliyyətlərdən üstün sanmazdı. O, ərəblər arasında yaranan nasionalisti hərəkətlər və ayrı seçkiliyə qarşı çıxdı və onu tənqid atəşinə tutdu. Doktor Mustafa Çəmran, Livan Şiələr rəhbəri İmam Musa Sədrin köməyi ilə əməl təşkilatını yola saldı. Bu təşkilat bütün təfriqə yaradan hərəkətlərə rəğmən pərvərdigara inamla, şəhadət silahı ilə inqilabi İslamın doğru düzgün yolunu addımlayırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran İran İslam inqilabı zəfər çaldıqda 23 il hicrətindən sonra vətənə döndü. O, bütün elmi və inqilabi təcrübələrini inqilabın inkişafında xərclədi. O, inqilabın pastarlar qruplarının ilkin üzvlərini tərbiyə etməyə başladı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran gecə-gündüz çalışır və canını inqilab üçün təhlükəyə salırdı. Şəhid doktor Çəmran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala aləyh tərəfindən müdafiə naziri ünvanına nail oldu. Çəmran öz inqilabi xidmətlərini həmən məqamda isə ən yüksək dərəcədə davam etdirdi. Şəhid Mustafa Çəmran İslami Şura Məclisinin ilk dövrünün seçkilərində Tehran cəmaatı tərəfindən deputat kimi seçildi. Orada isə öz inqilabi fəaliyyətini davam etdirdi. Çəmran Ali İnqilab rəhbəri tərəfindən müdafiənin Ali Şurasında da öz işinə davam edib, ordunun fəaliyyətləri və hərəkətlərini liderlik etdi. Şəhid Çəmran 8 il müdafiə illərində çoxlu müharibələrin komandiri oldu və çoxlu paslar və əsgər biçərtdi. Doktor Çəmran Qasib Səddam rejimi əleyhinə qəhrəmancasına hücumlar apardı və yeni növ strategiyadan faydalanaraq ordu və sepahın köməyi ilə müdafiəni daha da yaxşı yerlərə sövq etdirdi. O, həmən müharibələr və müdafiələrdə yaralandı, ancaq öz fəaliyyətlərini dayandırmadı. Çəmran yaralanandan sonra İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala aleyhin görüşünə getdi və cəbhələrdə baş verən hadisələri imama izah etdi. Başqa tərəfdən də imamın atacasına tövsiyələrinə qulaq verdi. Şəhid Çəmran bir daha haqqın batilə qarşı cəbhələrinə qatıldı və öz silahdaşları ilə Səddam rejiminə qarşı mübarizəyə davam etdirdi. Şəhid doktor Mustafa Çəmran İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura məktəbindən ilham alaraq Kərbəla meydanında batilə və zülmə qarşı mübarizə etməni bacardı. Şəhid Çəmran şəmsi tarixi ilə 1360-cı ilin Xurdad ayının 31-də silahdaşlarının qərm və həsrəti ilə qətlqaha sarı getdi. Şəhadət zövqü vücudunda alovlanırdı. O, şəhadət camın içdi. Nəhayətdə isə şəhid doktor Mustafa Çəmran pərvərdigarın dəvətinə ləbbeyk deyib, düşmənin qumbara hücumu vasitəsilə şəhadətə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.
Ay layin ki, bənələrin yorğun ey xəstə Laylayın şəhd-ə şəhadətdən içib qamə çatanla Laylayər mən kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın hoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ali məqamlı rəhbərin qərarı əsasında İranda 2000-dən çox məhbus əfv edildi. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı deyib, əlavə protokolun yenidən tətbiq olunması üçün sanksiyaların qaldırılması şərtdir. Xalid Məşəl deyib, bu müharibə İsrail rejiminin kökünü kəsəcək əsl intifazədir. Türkiyə Prezidenti Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərinə son qoyulmasını çağırıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin da xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti. Ayətullah Uzma Xamenei Fitr bayramı münasibəti ilə bir qrup məhkumun əfvi yaxud cəzasının yüngülləşdirilməsinə razılıq verib. Lider.dat ayar xəbər verir ki, əfv olunanlar mülki məhbuslar, həmçinin hərbi cinayətlərə görə həbs edilmiş şəxslərdir. Qeyd edək ki, İranın məhkəmə sisteminin sədri İbrahim Rəisi qeyd olunan bayramla əlaqədar olaraq İslam İnqilabının böyük rəhbərinə məktubla müraciət edib. Məktubda 2187 məhbusun əfv olunması, cəzasının yüngülləşdirilməsi yaxud dəyişdirilməsi xahiş olunur. Rəhbər isə həmin təklifi müsbət cavablandırıb və fərman imzalayıb. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün Dəməşqdə Suriya Prezidenti Bəşar Əsəd və Xarici İşlər Naziri Feysəl Miqdad ilə iki tərəfli regional və beynəlxalq mövzuları müzakirə etdi. Zərif müzakirələrin ardından verdiyi açıqlamada Ərəb dünyasında Səudiyyə Ərəbistanı ilə əməkdaşlığı isti qarşıladıqlarını qeyd etdi. Zərif Səudiyyə Ərəbistanı ilə Yəməndə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün səmimi əməkdaşlıq əldə edə biləcəklərini söylədi. Suriyanın prezidenti Bəşar Əsəd və Xarici İşlər Naziri Feysəl Miqdad ilə müzakirələrinə diqqət çəkən Zərif, bu müzakirələrdə iki tərəfli regional və beynəlxalq mövzuların ələ alındığını söylədi. Suriyada gələcək seçkilərin əhəmiyyətinin ortaq bir mövzu olduğuna işarə edən Zərif, bu seçkilərin Suriyada sülh və sabitlik və bu ölkənin irəliləməsi üçün böyük əhəmiyyətini vurğuladı və Tehranın bu seçkilərə müşahidəçi göndərməyə hazır olduğunu sözlərinə əlavə etdi. Zərif, Suriyalı səlahiyyətlərlə ayrıca Qüds-i Şərif və Fələstindəki dəyişikliklərin masaya yatırıldığını ifadə edərək beynəlxalq ictimaiyyətdən işqal rejiminin hücumlarına mani olmasını istədi. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı əlavə protokolun yenidən tətbiq olunması üçün sanksiyaların qaldırılmasının lazım olduğunu qeyd etdi. İraqçı sanksiyaların təsdiqlənəcək şəkildə qaldırılması qeydi ilə nüvə anlaşmasına tamamilə dönəcəklərini ifadə etdi. İran İslam Respublikası İslami Şura Məclisinin qərarına uyğun olaraq ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyaları və Avropalı ölkələrin öz öhdəciliklərinə yerinə yetirməklə ki, hərəkətsizliyi üzündən əlavə protokolun könüllü olaraq tətbiq olunmasını təxirə saldı. Fələstinin xaricindəki Həmas hərəkatının lideri Xalid Məşəl ölkədəki son hadisələri Siyonist rejimin kökünü kəsən əsl intifazə adlandırıb.
Ayraybının məlumatına əsasən fələstinli lider bildirib, Sünus rejimə qarşı hazır ki, müharibə sözün əsl mənasında istisnavi müharibədir və millətimizin mesajı aydındır. Qüds və Ələqsanı xilas etmək üçün müharibə və düşmənin Ələqsaya hücum, onu işqal etmək və yəhudiləşdirmək planlarının məqlubiyyəti. O, sonra deyib, müqamət hərəkatı Ələqsa və Şeyx Cərah məhələsindəki Fələstin xalqını dəstəkləmək və müharibəmizin bir olduğunu və müqavimətin millətin və müqəddəs yerlərin xidmətində olduğunu vurğulamaq üçün hərəkətə keçdi. Həmas rəsmisi işqal altındakı Fələstinin dərinliklərini hədəfə alan müqavimətin gücündən qurur duyduğunu söyləyərək, müqavimətin düşməni xəbərdar etdiyini və verdiyi sözə əməl etdiyini söyləyib. O deyib ki, işqal altındakı Fələstindəki insanlar mübarizəni davam etdirməlidirlər, çünki bu torpağın əsl sakinlərdirlər və bu siyonistlər vətənimizi tərk etməlidirlər. Bu müharibə siyonist rejimin kökünü kəsəcək və bu müharibə İsrail rejiminin kökünü kəsəcək əsl intifazədir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi verdiyi açıqlamada siyonist rejimin Qəzzaya hücumlarında indiyə qədər şəhid olanların sayının 53 və yaralı sayının da 320 nəfərə yüksəldiyini bildirib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən əvvəlki məlumata görə, İsrail rejiminin Qəzaya hücumlarında şəhid olanlardan 13-ü uşaqdır. Qəzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi sözçüsü Əşrəf Əl-Qudrə də etdiyi yazılı şərhdə vətəndaşların evlərinin və izdihamlı məskunlaşma sahələrinin qəsdən hədəfə alınmasının Qəza xalqını çaxnaşmaya sövq etdiyini ifadə etdi. İşqal altındakı Əskilan şəhərindəki Siyonist rejimin strateji bir müəssisəsindəki bir yanacaq rezervaları müqavimət qrupları tərəfindən raket atəşinə tutulub. Palinfo xəbər verir ki, hesabatlara və görüntülərə görə bu strateji obyektlərdən qara nəhəng tüstü havaya qalxır. Siyonist mediyası bugünə qədər Qəzadan Siyonist yaşayış məntəqələrinə 630 raket atıldığını bildirib. Qərbi güc, Əskilan, Təl Aviv və Qəzə ətrafındakı Siyonist yaşayış yerləri də daxil olmaqla İşqal olunmuş ərazilər Fələstin müqavimət qruplarının xəbərdarlığından sonra müqavimətin geniş raket hücumlarına məluz qalıb. Hücumlar Ələqsa məscidi və Qüdsdəki ətraf bölgələrdə Siyonist rejimin qüvvələrinin son günlərdə Təl Avivin Qüdsü yəhudiləşdirmək və Ələqsa məscidini zaman və məkan baxımından bölmək planlarını həyata keçirmək üçün dəhşətli hücumlar etməsindən sonra başlayıbdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərinə son qoyulmasına çağırıb. Ayraybinin məlumatına əsasən Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib, müqəddəs Qüds şəhərinin şərəfini, izzətini və heysiyyətini qorumaq hər bir müsəlmanın boynunda olan borcudur. İsrailin ortaq insani dəyərlərə, təməl insan haqlarına, beynəlxalq hüquqa və bütün humanist dəyərlərə qarşı bu addımları dərhal durdurulmalıdır. Ərdoğan rəsmi Twitter səhifəsi ilə yayımlanan açıqlamasında bu çağırış edib. İsrailin heç bir insani və beynəlxalq norma və qaydalara əməl etmədiyini deyən Türkiyə Prezidenti hazırda işqal edilmiş ərazilərdə, Qəzədə və bütün Fələstində İsrailin atdığı addımların dayandırılmasının zəruri olduğunu bildiribdir. Afrika Birliyi İsrail rejiminin Ələqsa məscidi və Qəzəyə hücumlarını qınadı. Afrika Birliyi İsrail rejimi qüvvələrinin Ələqsa məscidinə və blokada altındakı qəza zolağına hücumlarını sərt şəkildə qınayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən, Afrika Birliyi Komissiyasının prezidenti Musa Faki Muhammed mövzu ilə əlaqədar verdiyi açıqlamasında İsrail rejimi qüvvələrinin Ələqsa məscidi və qəzada namaz qılanlara qarşı hücumlarını qınayıb və bu birlik olaraq və bağışlayan və bir birlik olaraq fələstinlilərin yanında olduqlarını vurğulayıb. Musa Faki Muhammed fələstinlilər üçün şərqi qüdsü paytaxt olan müstəqil və suveren dövləti dəstəklədiklərini qeyd edibdir. Yəmən İnqilabının mənəvi rəhbəri və Ənsarullah Hərəkatının baş katibi Seyyid Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi Sənanın Fələstin müqaviməti və müqavimət cəbhəsi ilə koordinasiyanın davam etdiyini vurğulayaraq belə deyib, Yəmənlilər hər vəziyyətdə Fələstinə kömək etməyə hazırdılar. Əl-Məsirə xəbər verir ki, Siyonist düşmənin Əl-Aqsa məscidi və Şeyx Cərrah məhləsinə etdiyi hücumlardan sonra Fələstindəki hadisələri böyük diqqətlə izlədiklərini bildirən Seyid Əbdülməlik, Fələstin xalqının və İsrail rejiminin hücumlarına qarşı dayanıqlığını yüksək qiymətləndirdiklərini bildirib. Yəmən xalqının Fələstin xalqına və müqavimətinə verdiyi dəstəyi bir daha vurğulayan Seyid Əl-Husi belə danışıb. Fələstin müqavimət hərəkətlərindəki və müqavimət cəbhəsindəki qardaşlarımızla tam koordinasiyada qalacağımızı vurğulayırıq. Biz də əziz Yəmən xalqını Fələstin xalqına və müqavimətinə kömək etmək üçün maddi yardımlarına başlamağa çağırırıq və bu maddi yardım almaq üçün Sanadakı Fələstin müqavimət hərəkətlərinin nümayəndələri ilə koordinasiyalı olaraq çalışacağıq. Və rəsmi Moskva İsrail və Fələstin arasındakı sülh prosesi səylərini sürətləndirməyə hazırdır. Anadolu xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Verişinin Fələstin və Yordaniya səfirləri ilə görüşündə deyib. Səfirlər isə İsrailin Fələstinləri Qüdsün Şeyx Cərrah məhəlləsindəki evlərindən təxliyə etmələrinin və Əl-Əqsa məscidindəki qarşı durmaların qəbul edilməz olduğunu bildiriblər. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə 13 may tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu düşəcək. Ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur 19-28 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava əsasən buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 13-24, Culfada 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 15-29 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən buludlu düşəcək. Temperatur Qumda 17-33 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu düşəcək. Əsasən yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 8-24, Biləsuvarda 10-25 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava yarım buludlu düşəcək. Astarada ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal küləyi gündüz mülayim, cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Mayın 13-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
dünya müsəlmanları yer kürəsinin hər bir nöqtəsində Fitr bayramı günü sevinclidirlər və bəndəlikdə başı uca olduqları üçün rəstgarlıq pıçıltısı dodaqlarındadır. Fitr bayramı bir ay ibadət və bəndəlikdən sonra yoldan çatdı və günəş kimi möminlərin ürəyində gözəl bir doğuşu müjdə verdi. Oruçlu möminlər indi fitrin peşvazına gedirlər. Bugün də qüsl və təmiz və ətirli kostümlər geyərək, küçələr və xiyabanları süsləyib və gül və şərbət paylayaraq bu hazırlığı bildirirlər. Bütün dünya müsəlmanları yeryüzünün hər bir yerində bugün sevinclidirlər və bəndəlikdə başı uca olub və Allah dərgahına bəndəlik etmək xətrinə rəstgarlıq pıçıltısı dodaqlarındadır. Fitrin nədası səslənir və mələklər qurub-qurub göydən yerə inirlər ki, ilahi rəhmət və güzəşti möminlərə müjdə versinlər. Allah Peyğəmbəri buyururlar, Allah Teala Fitr bayramı günü mələklərə buyurur, Öz əməllərinə vəzifə edən insanların mövzu nədir? Mələklər deyirlər, İlahi, onun da mükafatı sənin əlindədir. Allah buyurur, siz mələklər şahid olun ki, mən öz bəndələrimi bağışladım. Bayramının könül açan sabahı onun təntənəli namazı ilə başlanır. Bir ayı Allah rəhməti və məğfirətinin qonaqları olan müsəlmanlar ağ və təmiz kostümlərlə bayram namazı sıralarına yollanırlar. Onlar dodaqlarında Allah zikri deyirlər və ürəklərində vəsf edilməz bir zikr vardır. Azançılar haray çəkirlər. Ləbbeyk, Allahümme ləbbeyk. Və sən sanırsan ki, bütün kainat və məxluqat onun bu zikrini tərənnüm edirlər. Nə qədər gözəldir çoxluqda vəhdət olmaq, Allah məhvəri ətrafındakı vəhdət, eşsiz və onu çağıran böyük xalq ləbbeyk deyərək namaz sıralarını təşkil edir. Fitr bayramı fitrətə və mənəviyyətə qayıtmaq və məbuda doğru bəndəlik və şövq bildirmək çağıdır. Rəstgarlıq tərənnümü dodaqlarda caridir. Oruç tutan şəxslər Ramazan ayı şükr edirlər. Çünki qonaqlar əzəmətləniblər və Allah izzətini ürəkləri və canlarında hiss edirlər. Və nə qədər gözəldir, ləbbək Allahümmə ləbbək nəvası. Allah məhzərinə bəndəlik və iradət bildirmək. Fitr bayramı namazı təntənəli bir toplumdur ki, müsəlmanların imanı və mənəviyyətinin təcəllisidir və din rəhbərləri bu yığıncaqda toplaşmanı sifariş ediblər. İslam dininin ictimai bir din olduğundan onun vəhdət verici bütün rəftarları çoxlu əhəmiyyətə sahibdir. Fitr bayramı namazı hər bir şəhər və ölkədə adətən müqəddəs məkanlar və məscidlərdə keçirilir və iki rükətdir. Toplumda iki qunutu var. Tehranda Fitr bayramı namazı Həzrət Ayətullah Xameneyinin iqaməti ilə qılınır. Həzrət Ayətullah Xameney buyururlar, Müsəlman Ramazan ayından parlaqlıqla çıxır. Ramazan ayı orucu ilə, ondakı zikri duası və həmdi ilə, Quran təlavəti ilə, mömin insanın ondan faydalandığı çoxlu hüsnləri ilə ürəyi parıldadır və pasları ürəklər və canlardan təmizləyir. Əslində, Qədr gecəsindən mömin oruclu insan yeni bir ili başladır. Qədr gecəsi onun təqdiri ilahi katiblər tərəfindən yazılır. İnsan yeni bir il, yeni bir etap və yeni bir həyat, yeni bir viladətə daxil olur və bu ayda təqva zəxirəsini keçirir. Fitr bayramı namazı Ramazan ayında ilahi nimətin şükranəsidir və bu yeni viladətin şükranəsidir. İmam Səccad əleyhissalam Fitr bayramı günü bütün kənizlərinə mükafat verib və onları azad edib buyurardı. Subhanallah, Ramazan ayında hər gecə iftar vaxtı minlərcə nəfəri cəhənnəm odundan nəcat verir. Dostlar, Fitr bayramını hamınıza təbrik deyir, bugünün hamınıza əla keçməsini diləyir, söhbətimizə burada yekun veririk.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Esol şeref bizde kalar ki sevgi bizde. Kırk il himalse bir elemdir çiğnim.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə əziz dinləyicilərimiz xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində. Bizi dinləyin lütfən. Vəfalı dostlar, ümumi anlamda İnqilab ünvanı ilə öz fəaliyyətimizi ikinci addım bəyanatı çərçivəsində başladıq və ötənki verilişlərimizdə bu köklü terminin növlü anlamlarını sadaladıq. Qulluğunuzdayıq söhbətimizin davamı ilə. Bu ümid və ki, diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Dedik ki, dünya görənlik baxımından hökumətlər restrukturu iki ilahi və tağut hökumətləri qrupuna ayrılır. İlahi hökuməti ötənki verilişimizdə açıqlamışıq. Bugün tağut hökumətinin dünya görənliyini araşdıracağıq. Quran-ı Kerim tağut rejimlərinin bəzi xüsusiyyətlərini belə vəsf edir. İstibdad və özbaşınalıq, inhisar tələblik, qüdrət tələblik, təkəbbür və üstün tələblik. Quran-ı Kerim anladılışı əsasında tağut hökumətləri istibdad rejimi kimi bəzi siyasi quruluşlarla uyğundurlar. Məzmun baxımından isə hökumətləri dini və qeyri-diniyə bölmək olar ki, bu təqdirdə ictimaiyyət başçılarının baxış tərzləri hökumət istrukturuna çox təsirlidir. Misal olaraq, dini hökumət olan İran İslam Cumhuriyyəti quruluşu nə quruluşla bağlıdır və nə parlament rejimləri və nə də yarım parlament rejimləri ilə. Buna görə də İranın hökumət quruluşunda qüvvələr ayrılması fəqihin mütləq vilayəti nəzarəti dəlili ilə eşsiz və yeni bir metod tanınıbdır. Daha ətraflı məlumat toplamaq üçün Andrew Vincent'in əsəri olan Siyasət Fəlsəfəsinə müraciət edin lütfən. Thank you. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Yolunuzu gözləyirik. Zəng açıb bizə fikirlərinizi çatdırın lütfən. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 2421, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 2163-dür. Verilişimizi təkrar web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hoca Tələsan Bəlmuslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Taza bəhsimiz siyasət kəlməsinin üstündədir və siyasəti istiruq tərifləyək. Ərz olundu xidmətlərizə ki, sültəcərlər, zalimlər, naməşru hakimlər gəlirlər bu kəlmənin mənasını qeyri-şəffaf elirlər, düz mənası qoymurlar mərduma yetişə. Çün əgər düz mənası mərduma yetişsə, mərdum görəcəklər ki, elə bizim vəzifəmiz siyasətə qatışmaqdır. Əgər siyasətin düz mənası mərduma yetişə və mərdum bilələ, görəcəklər ki, mərdumun vəzifəsidir siyasətdə dəxalət eləyələ. Bəray bu iki bu cür olmaya, mərdum siyasətdən və hükumətdən kənara qalalar və zalim şahlar, zalim hakimlər nə cür söyürlər, nə cür sevirlər, nə cür istəyirlər əməl eləyələ, gəlirlə bu kəlmənin mənasını mübhəm elirlər, mənasını əvəzdirlər. Zalimlər, sültəcərlər, müstəbid insanlar, qudrətmənd adamlar ki, düz adam deyirlər. Niyə kəlməyi siyasətin mənasını əvəzdirlər? Baxın, istəyirlər mərdumu fərib verələ, alladala mərdumu, mərdumun başına böh qoyala, öz narəva və zalimanə sültələrin və hökumətlərin idamə verələ, qalala qudrətdə, özlərinə kəsb-i məşruiyyət eləyələr. Xub, əyə bu işi görə bilsələ ki, çox zamanlarda da görüblər, siyasətin məfhumun və mənasını təhrif eləməğinlə öz şahlıqlarında qalıblar, öz sültələrində qalıblar, öz sirvətlərini cəm eləyə biliblər, mərdumu da bir halda saxlayıblar ki, mərdum onlara zərər yetirməsin. Misal istəyəm deyəm, qədim zamanlardan daimən deyiblər, siyasətin mənası hoqqabazlıqdır, siyasətin mənası yalan danışmaqlıqdır, siyasətin mənası mərdumun başına böh qoymaqdır. Siyasət yanı düzlük olmaya, əyrılıq ola. Görün, nə qədə mənadır. Xub, vəxti belə oldu, din müqəddəs və paç bir zatdır. Gərək siyasətə yaxınlaşmaya. Çünki siyasət napaç bir zatdır. Əgə siyasət napaç bir zatdır və hoqqabazlıqdır və yalan danışmaqdır, təzvirdir, riyakarlıqdır, onda gərək ruhanilər, alimani din, ayətullahlar qatışmayalı siyasətə. Çünki onlar müqəddəs adamlardırlar və bu napaç bir zatdır. Əyə mənası belədir, mərdum, umumən, yaxçı adamlar məxsusən gərək siyasətə tərəf gəlməyələr. Hozahayə elmi, yeyidin, mərdum, ruhanilər, rəhbərani dini, xud-i din, Qur'an, bunlar gərək gedələr evlərdə, məsciddərdə qalalar, fərdi işlər görələr, siyasət də ayrı adamların əlində ola. Hükumət məmləşəti dolandırmaq da ayrı adamların əlində ola. Çün siyasət-i hükumət napaç bir zatdır və onlar müqəddəs və paç bir zatdırlar. Görün, bir dənə kəlmənin mənasını əvəzləyib təhrif eləməqla zalimlər nə qədə istifadə eləyə bilərlər. Xub, bu zalim sültəcərlər, zalim padişahlar, zalim hakimlərin tərifidir siyasətdən. Mənzurları da o idi ki, ərz elədim. Mının qabağında biritdə insanlar var da azadə insandılar, onlar da söz deyiblə. Onların sözü budur ki, gərək bir iş görək ki, bu kəlmələrin düz mənası mərduma yetişə. Məsələn, ərz edirəm, Konfusius, lap o qədimi insanlar.